Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash juftoj të ndiqni. Zgjidhja e fatit të personave të pagjetur është detyrë urgjente, thot presidenti Thaçi. Pushteti dhe opozita rrisin aktivitetet politike në prag të votimit për demarkacionin. Së paku 40 persona të vrarë nga sulmet e shtetit islamik në Jemen. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pagjeturit mbesin një nga plagët më të rënda që kalon lufta në Kosovë, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Zgjidhja e fatit të pagjeturve paraqet një nga detyrat më urgjente dhe më të rëndësishme për të gjithë, ka thënë Thaçi në prag të ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur më 30 gusht. Lufta ka lënë shumë plagë, por ajo e të pagjeturve është ndër më të rëndat, ka thënë Thaçi, duke shtuar se kjo çështje rëndon familjet të pagjeturve, por edhe tër shoqërinë, marrëdhëniet mes komuniteteve dhe gjasat për një të ardhme më të mirë. Qeveria Kosovës dënoi ashpër për sulmin me mjet shpërthyes në oborrin e shtëpisë së drejtorit të radiotelevizionit të Kosovës, Mentor Shala. Ky akt kriminal është një sulm i drejtë për drejt ndaj lirisë së medjave në Kosovë dhe përpjekje për pengimin e fjalës së lirë si një prej vlerave më të rëndësishme në shoqërinë kosovare, thuhet në reagim. Sulmin e dënoi edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës duke e cilësuar si veprim kriminal. AGK kërkon nga institucionet, përkatësisht Policia e Kosovës dhe Prokuroria, që të hetojnë këtë rast i cili është vazhdimësi e sulmeve ndaj gazetarëve dhe medjave, thuhet në reagimin e AGK-s. Shpërthimi, prapa shtëpisë së Zotit Çala, ka ndodhur të dielën në mbrëmje dhe ka kaluar pa pasoja në njerëz. Së paku 40 veta janë vrarë në një sulm vetvrasës në qytetin Aden të Jemenit. Zyrtarët atje thonë se në shënjestër të sulmit ka qenë një objekt ushtarak pro-qeveritar. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Lufta në Jemen midis forcave qeveritare dhe rebeleve shiit Huthi ka nisur që 17 muaj. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, mbi 6600 veta janë vrarë dhe rreth 2.5 milion të tjerë janë zhvendosur. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Bangladesh për bisedime me kryeministrin e këtij vendi Sheikh Hasina. Në agjendë është lufta kundër ekstremistëve islamik pas një val sulmesh vdekje prurëse. Kerry do të takojë edhe përfaqësues të opozitës dhe shoqërisë civile. Kjo është vizita e parë e Kerryt në Bangladesh, vend me shumicë muslimane. Në muajt e fundit, Washingtoni ka intensifikuar bashkëpunimin me policinë dhe ushtrinë e Bangladeshit. Në Kolumbi ka hyrë në fuqi armpushimi midis grupit rebel majtist dhe qeverisë, duke i dhënë fund njërës prej kryengritjeve më të gjata në botë. Armpushimi vjen pas 4 vjetësh bisedime për paqe midis FARC-ut dhe qeverisë. Marrëveshja finale për fundin e luftës 52 vjeçare do të nënshkruhet muajin e ardhshëm. Lideri i FARC-ut Rodrigo Londono ka dhënë urdhër për ndalimin armiqësive. Presidenti i Kolumbisë Juan Manuel Santos ka nënshkruar po ashtu dekretin për ndalimin operacioneve ushtarake kundër FARC-ut. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po hynë në një prej javëve më dramatike në skenën e zhvillimeve politike. Me një shtator, kuvendi pritet të marrë vendim nëse do të ratifikoja apo jo marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Për më shumë hollësi, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova po hynë në javën e aktiviteteve të shtuara politike, të cilat po përcillen me tensione e polemike të ashpëra rreth asaj se duhet apo jo kuvendi të ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Liderët e institucioneve më të larta shtetërore dhe partive në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje deputetëve të ratifikojnë këtë marrëveshje. përderisa udhëheqësit e opozitës thonë se deputetët po u nënshtruan presioneve antikushtetuese dhe kërkojnë që marrëveshja të mos kalojë në asnjë mënyrë. Analistët ndërkaq kanë parashikuar se nëse demarkacioni nuk kalon në kuvend, Kosova mund të futet në një krizë të re dhe vendi të shkojë drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, nëse marrëveshja ratifikohet, parashikohen tensione të reja politike në raportet mes pushtetit dhe opozitës. Dilemave të ngritura nga opozita se me marrëveshjen aktuale me Malnezi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektar tok, u është përgjigjur në disa raste kryeministri Kosovës Isa Mustafa, duke e deklaruar të kundërtën.
Asun as qeveria nuk do të lejojë që asnjë pllak tokë këtij vendi të falet as Malnezi, dhe as ndonjë vend tjetër.
Me konstatimet e kryeministrit Isa Mustafa nuk janë pajtuar partitë opozitare, të cilat insistojnë se me marrëveshjen aktuale me Malnezi, Kosova do të humbë një territor prej mbi 8000 hektarësh. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka paralajmëruar se deputetët dhe aktivistët e këtij subjekti politik do të protestojnë brenda dhe jashtë kuvendit për të pamundësuar jetësimin e kësaj marrëveshje.
Ata që duan ta miratojnë demarkacionin do të përballen me kundërshtimin e vendosur të qytetarëve.
Përderisa opozita përpiqet të dështojë ratifikimin e demarkacionit, në qeverinë e Kosovës në vazhdimsi flitet për pasojat e një veprimi të tillë. Ishte edhe vetë Komisioni Evropian që e vendosi demarkacionin si kusht për zbatimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, thotë se dështimi eventual i ratifikimit të demarkacionit nuk e rrezikon vetëm liberalizimin, por edhe të ardhmen euroatlantike të vendit. Ai pret që deputetët i kenë sqaruar dilemat dhe të votojnë pro ratifikimit.
Këtu, në këtë proces, më nuk mund të ketë dyshime, sepse dyshimet që kanë qenë deri më tani janë vërtetuar si të pavazhdueshme dhe tani është momenti i së vërtetës. Dhe këtë moment dhe vendim të së vërtetës e kanë në dorën e vet deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mirë po, duke dëgjuar deklaratat e tyre të fundit dhe disponimet aktuale, unë mendoj që ka një gatishmëri pozitive nga pjesa dërmuese e deputetëve të Republikës së Kosovës të votojnë ratifikimin.
Megjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që më 1 shtator të diskutojë dhe më pas edhe të votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malnezi për shënimin e vijës kufitare. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojiten 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krimi i organizuar dhe korrupsioni janë cilësuar si dy pengesat më të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Përfaqësuesit e shoqërisë civile nuk presin rezultate të shpejta në çrrënjosjen e këtyre dukurive, pasi sipas tyre të korruptuar janë edhe gjyqtarët e prokurorët kompetent për të hetuar dhe gjykuar rastet. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni ka përfshir gati të gjitha institucionet të nivelit lokal dhe qendror të Kosovës dhe për më keq sistemin e drejtësisë vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto dy dukuri të cilësuara si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës nuk po arrijet të luftohen. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kishin kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të luftojnë këto dukuri. Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë, sipas përfaqësuesve ndërkombëtar, ishte vlerësuar si rruga e vetme për të sjellë mirëqenie për qytetarët e këtij vendi. Artan Demhasa, i drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion, QOHU, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se derisa në Kosovë ka prokurorë gjyqtar të korruptuar, si dhe politikan me afera korruptive, nuk mund të pritet luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Sa i përket luftimit, mund të them që shumë pak, për shkak se asnjëna vetë sistemit nuk ka filluar me u luftu dukuria e korrupsionit, e as më pak me prit pastaj pikë sistemit që me u luftu dukuria edhe jashtë saj. Rastet e fundit po tregojnë që niveli i korrupsionit ka qenë shumë i madh në gjitha sferat, në anën tjetër po shohim që nuk ka poste, se që është hetuar dhe është gjykuar.
Fillimi i luftës kundër korrupsionit dhe posaçërisht dëshmitë konkrete për dënimet, siç thuhet, niveleve të larta të përfshira në korrupsion, janë bërë pjesë të kushtit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit, përveç tjerash, sipas drejtorit ekzekutiv të organizatës FOL, Petrit Zogaj, po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe po ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve.
8 vjet të fundit kur kemi vetëm shtetin e pavarur, ka qenë që ditën punohet me ligje, natën punohet me ligjet të mafjas, ose ligjet të lat janë anti-shtet, anti-institucione dhe anti-shoqëri. Kjo sigurisht e bën pa mundur që të kemi respektim të ligjeve përderisa ka njerëz cilët janë kundra tyre, cilët i luftojnë ato dhe cilët i pengojnë në çdo variant që ligjet të zbatohen.
Përderisa kemi këtë situatë ku krimi i organizuar dhe korrupsioni nuk arrijnë të luftohen sipas Zogaj, niveli këtyre dukurive do të rritet në përmasa shkatruese për shtetin e Kosovës.
Ne kemi krijuar një nivel të tolerancës ndaj krimit të organizuar të korrupsionit, i cili nga një pjesë e shoqërisë nuk kundërshtohet sepse në një nivel ose tjetër don të jetë pjesë e saj, pjesë e krimit të organizuar të korrupsionit, duhet të jesh i korruptuar për ta korruptuar një politikan për ta marrë një vend korruptuar, dhe nga një pjesë tjetër e pazëshme e cila më e ka humb besimin që aktivizmi i tij ose i saj mund të përmirësoj sistemin politik, institucional dhe shtetënor.
Ndërkohë, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postet publike të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Ata shprehen se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po bëhet më e ashpër dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë paraqitur 690 raste të reja me kancer. Onkologët thonë se kanceri i gjirit është ai që po prin si patologji. Ndërkaq nga shoqata e onkologëve të Kosovës, thonë se do të mbahen fushata vetëdijsuese për t'i ndihmuar dhe informuar gratë në lidhje me këtë sëmundje. Holësit i sjell Arjana Kasapolle.
Në Kosovë në 7 mujorin e partë të këti viti janë paraqitur 690 raste të reja me kancer. Drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ekrem Hyseni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka frekuencë të madhe në këtë institut, kushtet e trajtimit dhe mbulueshmëria me barna është stabile.
Mjekimi që është të fu me gjitha modalitetet të përshikimi e terapin dhe radioterapin, aparatura po thyesë gjatë gjithë kohës, jo po thyesë, por ka qenë gjatë gjithë kohës në funksion, edhe lista prisjes është shumë e shkurtë. Ajo që vlen më tek është që shërbimet me kimioterapi janë ofruar edhe pacientëve nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci dhe për trajtimin e sëmundjeve trurit që është ofruar edhe pacientëve nga Shqipëria, të cilët i kemi ndihmuar me ilaçe.
Ndërkaq Arben Bislimi nga shoqata e onkologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kanceri i gjirit është patologjia që po shënon rritje. Andaj siç thot ai, si shoqata e onkologëve do të marrin një iniciativë nga muaji shtator që të ketë ligjërata vetëdijsuese nëpër komuna lidhur me këtë sëmundje.
Duke krahasuar me vitin e kaluar, domethënë për vitin 2015, gjithmonë duke u thirrë në raste të reja që kanë qenë diku afër 900 të prekur me kancer, gjithmonë duke u referuar me të dhënat që kemi nga Instituti Onkologjisë, për këtë vit në 6 mujorin e parë është një rritje signifikante, mund të them, sepse numri i rasteve të reja është rreth 585. Domethënë nëse shumëzojmë me 2, ky bonadel se për fund vit do të kemi më tepër se 1100 raste të reja. Prapë si patologji po dominon gjiri.
Zoti Bislimi shton se janë duke i shqyrtuar mundësinë e ofrimit të shërbimeve 24 orë në Institutin Onkologjik.
Po pretendojmë që klinika onkologjisë të fillon me shërbimin 24 orë. Dhe më tonë që fillojmë me këto protokollet që janë 24 orëshe, 28 orëshe, pastaj ato konkomitante që janë së bashku me reze, dhe kjo, po mendoj që ndoshtë do tjetë e reje për pishtatorit e andej, dhe do tjetë e mirë edhe për neve, po do tjetë e mirë edhe si shërbim për pacientët tonë, të cilat për këto protokollet, të cilat dhej tash nuk kemi mund të ndjekim, të vazhdojmë atë të jetin të ndjekim në klinikën tonë.
Sidoqoftë, zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë tashmë kanë tërhequr vërtetën se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ata thonë se janë disa faktorë që do të mund të ndikonin pozitivisht në parandalimin e sëmundjes së kancerit, si mos tymosja e duhanit, pasi që një ndër shkaktarët e sëmundjes së kancerit të mushkërive shkaktohet pikrisht nga tymosja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 bashkë miru dëgjofshim.